እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4-4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓንድ ምስን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 3/2/2018 ወይ ከዓ 27/2/2010 እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያውያን ዝገበርዎ ፅምዶ ብዝምልከት ንሓደ ምሁር ኢትዮጵያዊ ኣዘራሪብና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ኣኖ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ንድጋፍ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ሰልፊ ምስ ተተኮሰ ቦምብ ዝተተሓሓዘ ንዝተጠርጠሩ 5 ሰባት ክሲ ምምስራቱ መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ኣፍሊጠን። በቲ ሓደጋ 2 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት 150 ድማ ቆሲሎም እዮም። ብመሰረት ሓበሬታ ፋና ብሮድካስቲንግ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ 15 ተጠርጠርቲ ክስታት ንምቕራብ ተወሳኺ 15 መዓልታት ክወሃቦን ጥርጥሯት መሰል ዋሕስን ክወሃቦም ዘቕረቡ ሕቶ ድማ ክነፅጎን ሓቲቱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ምልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምፍታሕ ኣሽሓት እስራት ፖለቲካ ከምኡ ውን ምስ ኤርትራ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝፀንሐ ወጥሪ ብምፍታሕ ኣገልግሎት መስመር ስልክን በረራን ክጅመርን ገይሮም እዮም። ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዘሎ ኣፈላላይ ንምፍታሕ ከትሽምግል ከም እትደሊ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ምጥቃም እንተጀመረት እኳ ወደብ ጅቡቲ ቀንዲ ኣማራፂያ ኮይኑ ከም ዝቕፅል እቲ ሚኒስትር ገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፈርቂ ሒዛትላ።
ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሎ መርገፂ ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ምፍታሕ ረብሕኡ ዝጎልህን ንሃገራት እቲ ከባቢ ዓብዪ ትርጉም ከም ዘለዎን እዩ። ምስ ኤርትራ ዝግበር ምቅርራብን ምሕዝነት ምምስራትን ንዝኾነት ሃገር ንምግላል ወይ ንምውቃስ ኣይኮነን ብመንፅር ሃገራዊ ድሕንነትን ረብሓን ኣድላይ ስለ ዝኾነ እዩ። ጅቡቲ ድማ ኣዝያ ፈታዊትን ጎረቤትን ሃገር እያ። ህዝባውን ብጣዕሚ ፈታዊ ህዝቢ እዩ። ድሕሪ ምባል ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ንክፍታሕ ኢትዮጵያ ከም ባይ ሃገርን ዓብ ህዝብን ሓላፍነት ኣለዎ እዩ። በዚ መንፈስ ምንቅስቃስ ክትገብር ያ ኢሎም ኣስዒቦም።
በኢትዮጵያ በኩል የኤርትራና የጅቡቲ ችግር እንዲፈታ የሰላሙ ትሩፋት ለነሱም እንዲደርስ በመሪዎቻችን
ብወገን ኢትዮጵያ ጸገም ኤርትራን ጅቡቲን ክፍታሕ እቲ ናይ ሰላም ትሩፋት ንዓ ኣቶም ውን ንክበፅሖም ብወገን መራሕትና ጽኑዕ ድሌት ኣለና። ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ሽምግልና ግደ ንክህሉ ድሌት ኣሎ።
እዚ ድሌት እዚ ካብ መራሕትና ተገሊጹሎ ዝርዝሩ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ክህብ ኣይኽእልን እየ ዝበሉ ኣቶ መለስ ኣለም ምስ ኤርትራ ዝመሓየሽ ዘሎ ርክብ ከምፀኦ ዝኽእል ኣማራፂ ወደብ ኣብ ጅቡቲ ዝፈጥሮ ቅሬታ የለን። ወደብ ጅቡቲ ናይ ኢትዮጵያ ቀንዲ ኣማራፂ ወደብ ኮይኑ ክቕፅሉ ኢሎም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር ነው። ትልቅ ሀገር ናት። ሰፊ መልክዓ ምድር አለ። የአሰብ ወደብ የሚቀርብባቸው
ኢትዮጵያ አዚያ ዓባይ ሀገር እያ። ገፊሕ መልክዓ ምድር ኣለዋ። ወደብ ዓሰብ ዝቐርቦም ቦታታት ኣለው። ወደብ ጅቡቲ ዝቐርቦም ቦታታት እውን ኣለው። እዚ ክስተኻኸል ኣለዎ። ካልኣይ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣዝዩ ዓብዪ ግስጋስ ኢኮኖሚን ዕብየትን ተወሳኺ ወደብ ኣማራፂ የድልዮ እዩ።
ኣቶ መለስ ኣስዒቦም ወደብ ሞምባሳ ንደቡብን ደቡብ ምብራቕን ኢትዮጵያ፣ ወደብ ፖርቱ ሱዳን ንሰሜንን ሰሜን ምዕራብን፣ ወደብ ጅቡቲ ከዓ ቀንዲ ኣማራፂ ወደብና ኮይኑ ክቕፅል እዩ። ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅኢናሉ ኢና ኢሎም። ወደብ ዓሰብ ከዓ ተወሳኺ ኣማራፂ ወደብ ክኸውን እዩ። እቲ ዕቤት ኢኮኖሚ በዚ ዘለዎ እንተቐፂሉ ተወሳኺ ወደብ ዘየድልየና ምክንያት የለን ኢሎም። ብወገን ጅቡቲ እውን እዚ ምርዳእ እዚ ኣሎ እዩ፣ ቅሬታ እውን የብሎምን ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደቶም ምስ ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ምርኻቦም ብዝምልከት ሕቶ ዝቐረበሎም ኣቶ መለስ እወን ልዕሊ ሰዓት ተዘራሪቦም እዮም። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዘሎ ርክብ ብዝያዳ ክጠናኸር ድሌት ኣሜሪካ ምዃኑ ዝተገልጸሉ እዩ ነይሩ። ምስ ኤርትራ ሰላም ንምፍጣር ድፍረት ዝመልኦን ቅንዕና ዘለዎን ቆራፂ ውሳነ እውን ንኢዶም እዮም። ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ዓብዪ ትርጉምን ኣበርክቶን ከም ዘለዎ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ናይ ጸጥታን ድሕንነትን ጉዳይ እውን ከም ዘኽብርን ዝተገልጸሉ እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ።
መንገድ አየር ኤርትራ ጽባሕ ቀዳም ካብ አስመራ ናብ አዲስ አበባ ዳግማይ በረርኡ ክጅምር እዩ። ብርሃነ በርሀ ካብ አስመራ ሓፂር ዜና ይኹልና ኣሎ።
ኣብዚ ናይ ጽባሕ ፈላ መበረራ መንገድ አየር ኤርትራ ሚኒስተር መጓዓዝያን መራኸቢታትን ሚኒስተር ቱሪዝም ዳይረክተር ሲቪል ኣቪዬሽን ኤርትራ ሓለፍቲ መንገዲ ኣየር ኤርትራን ካልኦት ዝምልከቶም ሓረፍትን ዝርከብዎም 134 ገያሾ ሒዛ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ትበርር ሓላፊ ንግዲ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ኣቶ ገብረትንሳኤ ጴጥሮስ ገሊጹ። ኣቶ ገብረትንሳኤ ጴጥሮስ ኣስዒቡ ኣብ ሶሙን ሰለስተ ግዜ ማለት ቀዳም ሶኒይን ሓሙስን ካብን ናብን ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ስሩዕ በረርኡ ከካየድ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ ብመሰረት ምስ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝበጽሕዎ ውዕል ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሓት ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝተረዳድኡ ኣብሪሁ።
ውዕላት ገለና ኣለና ተጻፊፉ ተወድአን፣ ግን ኣብ ብዙሕ ነጥብታት ተረዳዲእና ኣለና። እዚ ኢንተርላይን ኣግሪመንት ንብሎ፣ ናይ ኮድሼር ኣግሪመንት ንብሎ፣ ጠቕማ ናይ ነፋሪት ንብሎ፣ ትስኬጁል ብሓባር ኮንካ ናይ ምስራሕ እዚታት ኣሎ። ስለዚ ካብ ኣስመራ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ንክኸዱ ከም ትራንዚት ኣዲስ ኣበባ ተጠቒምካ ማብ ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ፍላይት ናይ ምስግጋር እዚ ኢንተርላይን ኣግሪመንት ዝብሎ ማለት እዩ ንዑ ንክንገብር ኦልሬዲ እቲ ምርዳእ ተወዲዩ ሕጂ እቲ ቴክኒካል ፓርትናቱ ንሰርሐ ኣለና ማለት እዩ።
ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኤርትራ ጽባሕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ተኣትወሉ ብዝምልከቶም ኣካላት ወግዓዊ ኣቀባበላ ክግበረላ ከም ዝኾነውን ካብ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብ18 ነሓሰ 2018 ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ መዓልታዊ ስሩዕ በረርኡ ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎኦን ተቋሪፁ ጸንሐ ናይ መጓዓዝያ ንግድን ቴሌኮሙኒኬሽንን ርክብ እንደገና ክጅምር ዝብል ዝርከቡ 5 ዓበይቲ ነጥብታት ዘጠቓለለ ሓባራዊ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ብ9 ሓምለ ኣብ ኣስመራ ምኽታምን ይዝከር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ኤመርሰን ምናንጋጓ ኣብቲ ህውከትን ክስታት ምጭብርባርን ዝቐረቦ ክስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዝምባቤ ተዓዊቶም። ኮሚሽነር ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ምናንጎዋ 50.8 ሚእታዊ ድምፂ ብምርካብ ንኔልሰን ቸሚሳ ብፀቢብ በሊፆሞም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ምናንጋጓ ካልኣይ ፕሬዚዳንት ሪፓብሊክ ዚምባብዌ ኮይነ መምራፀይ ሕጉስ እየ። ኣብ ምርጫ ተኸፋፊልና ክንኸውን ንኽእል፣ ሕልምና ግን ሓደ እዩ። ሓድሽ ምዕራፍ እዩ። ብሰላም ሕብረትን ፍቕርን ብሓባር ንሓዳሽ ዚምባብዌ ንሃንፅ ክብሉ ብትዊተር ጽሒፎም ኣለዉ። ቻሚሳ ነቲ ውፅኢት ናይ ሓሶት ውፅኢት ክብሉ ብምጽዋዕ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝወስድዎ ቃልኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ምብራቃዊ ኣፍጋኒስታን ኣመንቲ ሸዓት ኣብ እዋን ናይ መስጊድ ጸሎት ከለዉ ማንታ ዓርሰ ቐትለታዊ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ብምትኳስ ኣከታትሎም ተኽሲ ብምኽፋት ነቲ መስጊድ ብምውራር ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ጠያይቲ ብምዝናብ እንተወሓደ ን29 ኣመንቲ ቀቲሎም ንካልኦት ልዕላት 81 ድማ ኣቕሲሎም ኣለዉ። ሓላፍነት ዝወሰደ ወገን የለን። ቻይና መምሕዳር ትራምፕ በቲ ዳሕረዋይ ናይ ንግዲ ምፍርራህ እንተደኣ ቐጺላ 60 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ኣብ ልዕሊ ዘለዎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቑሑት ሓዱሽ ግብሪ ከም እተንብር ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣጠንቂቓ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መራሕቲ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ዋይት ሃውስ ጋዜጣዊ መግለጺ ሩስያን ካልኦትን ኣብ ዝቕጽል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ጣልቃ ክኣትዉ እዮም ክብሉ ትማል ሓሙስ ምስ ኣጠንቀቑ ድሕሪ ሰዓታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንደገፍቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዋላ እኳ ናይ ሩስያ ጣልቃ ምእታዊ ምንባሩ ዘረጋግጹ መርትዖታት እንተቐረቡ እውን ኣብ ልዕሊ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን መርገጺኦም ኣይለወጡን ዘለዉ። ምስ ፑቲን ጽቡቕ ርክብ ኣለኒ ኢሎም ትራምፕ ንደገፍቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትራምፕ መራኸቢ ብዙሃን ናይ ሓሶት ዜና ክብሉ ከሲሶሞም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ሊብያ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ስደተኛታት ኣብ ዝለዓለ ፀገም ኣለና፣ ሰባት ናብ መሸጣ እውን ይውሰዱን ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ። መሳርሕትና መስትዋት ኣረጋው ዘዘራረበቶም ፈለማ ደሳለኒ እዩ ሽመይ ዝበለ ብከምዚ ይገልጽ።
ንዕና ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ዕላማና ናብ ማእከላይ ባሕሪ ተንጥቕና ኤውሮፓ ንምእታዊ ነይሩ ናይ ሰንሳሪ ኩነታት ገንዘብና ምስጋሓቱ ጉዕዞ ባሕሪ ኣይኮነለይን ንድሕሪት መሊሶምና ተወሳኺ ገንዘብ ሓዲቶምና ማለት እዩ። እቲ ገንዘብ ክንከፍሎ ዘይንኽእል ኣዝዩ ከቢድ ነይሩ። ብዙሕ ሽግርን ስቃይን ኣሕሊፍና ኣብ ከባቢ ድንቃዚ ተሓይርና ማለት እዩ። ስለዚ ህይወትና ኣብ ናይ ሓደጋ ደረጃ መሰንሰል ኣለዎና ህይወትና ንምድሓን ካብቲ ናይ ተንሰርቲ መካዚኖወት ኣምኒድና ናብ ምምሕዳር ኣልዛብያ ኢድና ኢብና ምምሕዳር ኣልዛብያ ናብ ድንቃዚ ድየኽና ኣብ ቢንካዚ ድማ ናብቲ ኮንፉዳ ዝበሃል እስር ቤት ኣቲና ዘይሕጋዊ ስደተኛታት ዝሰሩላ ካንዲ እዩ። ኣብኡን ሓደ ወርሒ ፀኒሕና ኣዝዩ ድሕዝን ስቃይን መከራን ጥሜትን ሕማምን ርኢና። ዋላ እንድሕራ ሓሚምካ ከምሲ ዋላ ሙት እዮም ንብሉካ ንዓና ኢልካ ዶ መፅኣኻ ዋላ ሙት ዩንሳር ዝበሃል ኣብ ሰዓት የለን ቀይሕ ወርሒ ዝበሃሉ ኣለዉ በቃ ከምስሉ ቀይሕ ወርሒት ኣርና ሒዞም መፅኦም ንሳኻ ይሰሃሉ ኪኑኡ ዝገብርዎ ነገር ዋላ ሓንቲ የለን። እዚ ከይኣክል ናብ ዕዳጋ ዓሰርተ ብዕስራ ቀፅዑኑና ዓሲቦም ስለ ዝዓበናዮም ሰማንያን ሓደ ንሓንሳ ተርኒፎም ንሰብካል ይኹምና ናብ ዕዳጋ ማለት እዩ ንሃገሩ ኦምን ለዝፀለ ሰብ የለን። ግን እቲ ፖለቲካዊ ፀገማት ዘይርጉ ኣካይዳ ናይ ኤርትራ እሱ ድፈጠሮ ስለ ዝኾነ ናብ ኤርትራ ክምለስ ዝደሊ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ግን ክትሓትልና ደልየ ዘለኹ ዩንሳር ኣብ ሊብያ ተዓዛቢ ድ ዋላ ተሰባቀ ሰብኣዊ መሰናት ዩንሳር እንታይ ይዓቕሙ ክትሓትለይ መርገፂ ዩንሳር ክትሓትልና ኢላ በወኪ ምክንያቱ ኣዝ ቲቪ ዝበሃል ሕማም ታእታት ኢሎ ብጣዕሚ ካብ መዓልትና መዓልቲ ሰብ ንኸፍል ኣለና እንታይ ንክንገብር።
ኣማኒኤል ኣለሚዩ ሽመይ ዝበለ ካልእ ስደተኛ እውን ከምዚ ይብል።
ንሕና መጀመርታ ዝተተሓዝናሉ ኣብ ሰብራታ ዝበሃል ቦታ እዩ፣ ገምገም ባሕሪ ማለት እዩ። ኣብ ኢፍ ሰንሰርቲ ነርና፣ ከም ሰንሰርቲ ንዓና ንባሕሪ ሰዱና ተዳልዮም ነይሮም። ኣብ ሰዓቱ ግን ዓሙ ዝበሃል ናይ ባሕሪ ተቆፃፂርዎ ዝነበረ ሊብያዊ ብፖሊሳት ሊብያ ስለተሰዓረ ንዓና ፖሊስ ናይ ሊብያ ሒዞም ናብ ቀርያና ዝበሃል ቦታ ወሲዶምና ኣብሳት ሸውዓተ ወርሒ ምስ ገበርና ዳዕሽ ማለት እዩ ሊብያዋን ገጾም ዝተሸፈኑ መፅኦም እቲ ዝነበርናሉ ኮንቲነር ብክላሽ ገይሮም ሴረምዎ ንክንወፅእ ኣገዲዶምና። ካብኣቶም ዝሰረፍና ሰባት ኣለና። እቶም ዝኸዱ ግን እስካብ ሕጂ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፈለጥናን። መወዳእቱ ኢነስኣርየ ዝብል ኣካል መፅኡ ናብ ጠሪቅ ሲካ ዝበሃል ቦታ ኣትዮምና ትራብሎስ ውሽጢ ማለት እዩ። ሓንቲ መዓልቲ ከይሓደርና ናብ ጠሪቅ ኣልመጣር ዝበሃል ቦታ ኣትዮምና ከባቢ 200 ዝኸውን ሰብ ስደተኛ ፀኒሕና ብዛኣቶም ሓዊሶምና ማለት እዩ። ኣብቲ ቦታ ከባቢ 1500 ዝኸውን ሰብ ኣሎ። እዚ 1500 ሰብ ግን ኣብ 4 ሽንቲ ቤት እዩ ዝጥቀም። ስታኑ እንዳረገፀ ከምኡውን ሽንቲ እንዳረገፀ ሽንቲ ቤት ይጥቀም ኣሎ። ሕጂ ቀንዲ ኣተሓሳሲብና ዘሎ ነገር ግን ምሻት ዝበሃል ነገር መስ ሎ ኣብ ታሪክ ስካ ከባቢ 200 ሰባት መኪና ፅዒኖም ወሲዶሞም ሊብያዋን ተባሂሉ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይንፈልጥን። ዝመፀና ኢንፎርሜሽን ካብኣቶም እንተሃለወ ገንዘብ ተስማሚዑም ከነዓና ክሸጡና ሓስብ ኣለዉ ኢሎምና ኣለዉ። ካባና ካብቲ ዘለናዮ ታሪክ ኣልመጣር ዝበሃል ቦታ 20 ሰብ ብሓይሊ ብበድሪ እንዳተቐጥቀጡ ወፅኦምና ኣለዉ። ዛዮም ኣበይ ከም ዘሎ ኣይፈልጥናን። ሂወትና ኣብ ዋጋ ዓዳጋ በፂሓላ። እዛ ማሕበረሰብ ዓለም እዚኣ ኣብ ዓለም ምሉእ ዘለኹም ህዝቢ ሓበሻ ዲኹም ዋላ ህዝቢ ኤርትራዋን ህዝቢ ኢትዮጵያዋን እዚ ኩሉ ብሊብያዋን ዝግበረና ዘሎ ግፍዕታትን ሕማቕ ነገራትን እጃኹም ሕግዝናን ክተሓባውራን ፈትኑ ህፁፅ ዝኾነ መፍትሒ ደሊ ኣለና ና ብጣዕሚ ህፁፅ ማለት እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኣሜሪካ ናይ 6 መዓልታት ዑደት ፈፂሞም ምስ ዳያስፖራ ኢትዮጵያውያን ሰፊሕ ፅምዶ ከካይዱ ዝቀነዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣሕመድ ዓብዪ ኣሕመድ ዕውት መገሻ ከም ዝነበሮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም እዮም። በዓል ሙያ ሕግን ተንታንን ፖለቲካ ምብራቅ ኣፍሪካ ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ምስ ገምጋምቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ይሰማማዕ፣ ግን ብዙሕ ዝዕየ ዕዮ ገዛ ከም ዝተርፎም ውን ኣይከወልን። ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ በትረ ስልጣን እዩ ዘራሪቦ ናብኡ ንሕለፍ።
ጋሻና ሙሉጌታ ኣረጋዊ፣ ኣብ ኣሜሪካ መፂኻ ኣለኻ እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ብተደጋጋሚ ነዘራርበካ ከም ዝነበርና ሰማዕትና እውን ይፈልጥዮ እሞ እንታይ ተረክበ ንኣሜሪካ መፂኻ?
ኣሜሪካ ንመፅእ ኩሉ መፅሓፍ ተሒዛ ስከትም መፅእ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከተሚ መጨረሻ መስከረም ንምለስ።
እቲ መፅሓፍ ተፃሒፉ ተወዲኡ ድዩ?
ዘመቤት ኣትሎ ድሕሪ 12 መዓልቲ ክወፅእ።
ኣርእስቲ ናይቲ መፅሓፍ እንታይ ይበለ?
ኣብራክ ይበሃል።
ኣብራክ ኣብራኽ ምዃኑ ድዩ ትግርኛ?
ደቀ
ፅቡቅ እሞ ምስተዓትመ ንምለሶ ንኸውን ፅቡቅ ንሎሚ ግን ነጋብዘካ ዘለና ሙሉጌታ፣ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመትን ፈረቓን ብተደጋጋሚ ኣብ ሬድዮና እውን ቀሪብካ ኢኻ ንኩነታት ኢትዮጵያ ንክትንትነልና፣ ሎሚ እውን ካብኡ ኣይንወፅን ፍረ ኣብ ኢትዮጵያ ይሕቆን ዝነበረ ፖለቲካዊ መስርሕ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመርሕዎ ምምሕዳር ስርሑ ጀሚሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ሽዱሽተ መዓልቲ መገሻ ፈፂሞም ተመሊሶም ኣለዉ እሞ ሓደ ትከታተሎ ዶ ቀኒኻ ካልኣይ ከመይ ረኸብካዮ እቲ መገሺኦም
እወይ ዋሽንግተን የለለ ኸዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ካብ ድመቱ ጀሚሮም ኣብዚ የለለኹም እዚ ደዚ እኒኹ ኣብ ዲሲ ያ ተኸታትለ ነረ
ሃራይ ከመይ ረኸብካዮ
ብናየ ድምዲ ኣብ ወፃኢ ኣዛ ዓዲ ኣነ ብዙሕ ግዜ ተቐሚጠ መርሓ መፅኡ ብዚ ደረጃ እዚ ምስ ህዝቢ ተዋግዕ ኣነ ይረኣኹ ሓድሽ ነገር እዩ ስለዚ መርሓይ ምስ ህዝቢ ተጋንዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዋሽንግተን ወፃኢ ዘሎ ካልኦት ስቴታት ተለቐረ መፅኦም ናብዚ ብሻሓት ተቁፅሮ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ደራጅ ተገንዮም ስምዒቶም ትገልፅ ከለዉ ንመራሒኦም ዘለዎም ድጋፍ ፍቕሪ ትገልፅ ከለዎም ርኣይ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሓድሽ ነገር እዩ
ሙልጌታ ከምቲ ትፈልጦ ኩሉ ዓይነት ኣረኣያ ዘለዎም እዮም እቶም ኢትዮጵያውያኖም እሞ እዞም ቀዳማይ ሚኒስትር መራሒ ይወደግ እዮም እሞ ብዙሓት ሰባት ክሓቱ ከለዉ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ንዶክተር ኣብይ ምፍታው ሓደ ነገር ኮይኑ እዚ ኩሉ ድጋፍ ካበይ እዩ መፅኡ መንቀዩ እንታይ ክኸውን ይኽእል ዝብል ሕቶ የበግሱ ስለዚ እቲ ሕቶይ ንፖሊሲኦም ንመንግስቶም ንምምሕዳሮም ንኢህወደግ ዘበገሱ ሓሳባት ድዮም ደጊፎም ወይስ ንቀዳማይ ሚኒስትር ብውልቂ ድዮም ደጊፎም ንኢህወደግን ንቀዳማይ ሚኒስትርን ፈላሊኻ ከምርኣይ ይከኣል ዶ ኣይከኣልን ኣብ ዝብል ብዙሓት ሰባት ክካትዑ ሰሚዐ ኣለኹ እሞ እንታይ ትብል ብዛዕባኡ
ልክ ይፈትረ ብጣዕሚ ከቢድ ጥያቄ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ሰብ ርእስ ዘሎ ጥያቄ እዩ ግን ትክክለኛ መልሲ እዚ ዝኸምን ነገር ከቢድ እዩ ኣብ ሓመ ጌርካ ክረአይ ግባእ ኢለ ይሓስብ ኣነ ጠቅላይ ሚኒስተር ካብ ልምረፁሉ ግዜ ጀሚሩ ዘሎ ግዜ ብምርኣይ ዘይኮነስ ብቅድሚቱ ተሓለፈ 2-3 ዓመታት ካብ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ተደልካ ተረኸአ እዩ ዝሐሸ መልሲ ክተግንፅ ዝመስለኒ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ኢትዮጵያ ረብሻ ነይሩ እዩ ተቃውሞ ነይሩ እዩ እና እቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ዘሎ ባዕሉ ዝነበረ ድ ዘሎ እሱ ባዕሉ መከራኸሪ እዩ መንግስቲ ይሃደግ ማለት እዩ ፈፂሙ ዘይሰምዕ ህዝቢ ጠየቆ ጥያቄ ዘይምልስ ኣፍ ጥራሕ እዝኒ ዘይብሉ መንግስቲ ነይሩ ናይ ሓደግ መንግስቲ እና ብዙሕ ደንፈሲሱ እዩ ብዙሕ ሰብ ተማዛቢሉ እዩ እና ካብኡ ወፂኢኻ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ከጠናኸር እየ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ብወዲ ዓድነቶም ዝሕጎስሉ ብዜግነቶም ብመሃርነት ዝረአዩላ ኢትዮጵያ ክፈጥር እየ ዝብል መንግስቲ መራሒ ትመፅእ ከሎ ሓድሽ ነገር እዩ ዳርጋ ብዝሓለፈ ናይ ኢህአደግ ዕድመ 27 ዓመት ስልጣን ፀኒሐና ከምዚ ዓይነት ፅዋ ሰሚዕና ይፈልቲ ከምዚ ዝበለ ነገር ትመፅእ ከሎ በተለይ ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ክጣናኸሊ ደሊ ሓይሊ ንኣይ ወሲኹ ማለት እዩ ኣነ ለ ተወሲኸ ብጣዕሚ ዘገረመኒና ተስፋ ዝሃበኒ ኣጀማምርኣ እዩ ነይሩ ካልኣይ ልቱል ነበረ መንግስቲ ተቃውሞ ምርኣይ ናምድላይ ወይ ተቃውሞ መግለፂ እውን ገይረ ይርዮ እየ ስነበረ መንግስቲ ናይ ህወደግ መንግስቲ ወላ ነይሩ ተተባሃለ ብዓብዩ ቲፒኤልኤፍ ዶሚኔት ዝገብርዎ ነበረ መንግስቲ ኢሌላ ምን ኣነ እና ከዚ ቲፒኤልኤፍ ኣብ ዝለውፅ እዚ ኣካል ኮይኖም ተጓዒዞም ኢልካም ሕሳብ ንከበደ ደረጃ ነበፂሕና ኒና ና ብዝተወሰነ ደረጃ ኣብ ልዕሊ ቲፒኤልኤፍ ዘሎ ተቃውሞ መግለፂ እውን ገይረ ይርዮ እየ
ምልገታ ካብቲ ሕወሓትን ኢህወደግን ዝኣምንሉ ፈንተቲሎም ዶ ርሒቆም ዶ ዝብል ገላፂ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢለ ዝኣመን ኩሎም ሓደ 2 ነጥቢ ከልዕለልካ ኣብ ሕቶን መልስን ኣብ ሓደ መድረኽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ መንጎ ዝቐረብሎም ሕቶታት ማለት እዩ 2 ነጥብታት ተላዒሎም ነይሮም እቲ ቀዳማይ ናይ ስግግር መንግስቲ ክቐውም ይግባእ ዝብል ሰባት ዝሓተትዎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከምዘይከኣልን ድሕሪ 2 ዓመት መንግስቲ ንክተቐሙ ፈትኑ ዝበልዎ እቲ ካልኣይ ድማ ሕገ መንግስቲ ባዕሉ ንክቕየር እውን ሕቶ ቀሪቡሎም ዝሃብዎ መልሲ ባዕሉ እቲ ሕገ መንግስቲ እንድሕር ጉድለት ኣለኒኩም ሓሲብኩም ኮይንኩም ክትቀይሩኒ ክትልውጡኒ ክተመሓየሹኒ ትኽእሉ ኢኹም ባህላይ ኮ እቲ ሕገ መንግስቲ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ምግባር ኣይቅበሎን ኢሎም ሕወሓት እናተደፍአ ምባልካ ካብቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ድዩ ካብቲ ስልጣን ድዩ ካብቲ ሃገራዊ ረብሓ ድዩ ካበ እዩ ተደፊኡ ኣባላት ይህወደከ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣይውከሉን ድኦም ኮይኖም ከምኡ ክትል ዝፈተንካ
ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ጠጠ ቢሉ እየ ባሃሊ እዩ ኣነ ኣቢሉ ኢለ ኣይሓስቢ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ማለት ካዲ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቲ ስልጣን ተገዲቡ ብሕጊ ትግዛእ ርኢ ኣይፈልጥ ሓለፈ 27 ዓመት ኢህደጉ እንተኾነ ይቅርታ ጥሂቆ እዩ ተደጋጋሚ ካዚ ሕገ መንግስቲ ስልጣን ብሰላማዊ መንገዲ ብምርጫ እዩ ዝሸጋገር ይልብል ሕገ መንግስቲ ትዶሚኔት ዝገብር ፓርቲ ይልገዝእ ይልብል ከዘዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኢህደግ ከመየ ኣሎ ተባሂሎም ተጠይቆም ኢህደግ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ጥንኩር ኢሉ ኣሎ ከምዚዚ ጠንካራ ኣሎ ኮይኑ ዎሉ ኣሎ ኮይኑ ይፈልጥ እዩ ዝብል ነገር እኒኦም እዩ ብካዲእ ወገን ኢህደግ ጨፍጫፊ እዩ ነይሩ ኢሎም እዮም ሶ እቲ ኮንስቲቱሽን ጨፍጫፊ መንግስቲ ይኮነ ኢሎ ውግዕ ኮንስቲቱሽን ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዝፈጥር ሕገ መንግስቲ ነይሩ
ግን ሙልጌታ እንደገና ክመልሰካ እንተኽኢለ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕገ መንግስቲ የመሓይሹ ድዮም ተባሂሎም ኣይ እዋን ኣይኮነን ባዕሉ እውን ሕገ መንግስቲ ንክመሓይሽ ስለ ዘፍቅድ ኢሎም ካልኣይ መስተጋገር መንግስቲ ንክኦም እውን መፀዋዕ ተቐሪቡሎም ኣይፋሉን ድሕሪ ክልተ ዓመት ደ ኣብ ምርጫ ንረኸብ ኢሎም እሞ ንዘን ክልተ ነጥብታት ከመይ ርኺብካ እየ ንሽ ብኡካ ቐምጦ ትሕቶ
እቲ ሕገ መንግስቲ እንድሕር ርኢኻዮ እሶም ዝወልወለይካ እዩ ናይ ሽግግር መንግስቲ ኣይንምስርት ምክንያቱ ንሕና ሕጋዊ መንግስቲ ኢና ኣብ ሓሊዮም ዝባዕሎም ስለዚ ሽግግር መንግስቲ ንፈጥረሉ ምን ምክንያት የለይ ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመረፀ መንግስቲ እኒዮ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ እኒዮ ኢህደግ ማለት እዩ ሰኣነ እውን ዝመረፀኒ ኢህደግ እዩ ንሽግግር መንግስቲ ዝፍጠረሉ ምክንያት ኣይርድአኒ ይባህል እዮም እቲ ሕገ መንግስቲ ዘለ ናይ ሽግግር መንግስቲ ዝክፍጠር ኣይእዝዚ ደርፎር ኣይንገብር እዩ ብካሊእ ሕገ መንግስቲ ናይ ምሕያሽ ጉዳይ እኒኦ እዩ ብዚ ሕገ መንግስቲ መሰረት ባዕሉ እቲ ሕገ መንግስቲ ክመሓይሽ ይኽእል እዩ ዝበሉ ዩ ዝመስለኒ ኣነ ዝሰማዕ ክወሱ እዩ
ስለዚ ቁመና ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር በዘን ክልተ ሕቶታት እዚአን ከመይ ርኺብካ እዮም
እወ ህዚ ሶም ዘሎ ረአበ እቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሮም እዮም ንባዕሎም ዲፌንድ ዝገብር ኣለዉ እቲ ሕገ መንግስቲ ክቐፅል ኣለዎ ብቲ ሕገ መንግስቲ ኢና ንግዛእ ክሻምኣስ ተነእሰ ማለት እዩ ክሳብ ኔክስት መጪው ምርጫ እዮም ኢሎም ኔክስት ምርጫ ማለት እዩ ስለለ ድሕሪ ክልተ ዓመት እዩ ቅድሚ ህዚ ዝተገበረ ምርጫ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓሙሽተ ዓመት እዩና ፓርላማ ምርጫ ዝካየድ ትልቕፅል ትብልካ ተለዉ ድሕሪ ክልተ ዓመት ማለት እዩ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዘለ ብሕገ መንግስቲ ዝደንገጎ ሒዘ እየ ክኸድ ሓዱሽ ነገር ዝተፈጠረ ነገር የለይ ሓዱሽ ሕጊ ዝወፀ የለይ ምርጫ ብልምልከት ብልብል ዝተረድአና
ግን ከምቲ ኣብ ኣደባባይ እውን ዝብልዎ ዘለዉ ንመራሕቲ ብኣደንን ንመራሕቲ ኦፒዲኦን ወይ ከዓ ኦህዴውን ጥራሕ እዮም ዝጠቕሱ ነይሮም ምስ ሕወሓት ዘሎ ርክ እንታይ ከም ዝኾኑ ከምቲ ዝበልካዮ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ንፁር ኣይኮነን ስለምንታይ ኢኸም ዝኸውን እንድሕር መራሒ ይወደግ ኮይኖም
ከዚ ብናየ እምነት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ መራሒ እዮም ኢህደግ መሪፅዎም እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ገይርዎም እዩ ስለዚ ጠቅላይ ሚኒስትር ክምረፅ ብልግቦ ኣግባብ ተመሪፆም እዮም ተፎቴ ተሰልአ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ጠቅላይ ሚኒስትር እዮም እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ትኾን ተለካ ኢንፌክት ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ መራሒ ኢኻ ሶ መራሒት ትኾን ተለካ ንኩሉ መራሒ ኢኻ ስለዚ ናቲ ደጋፊኦሚ ናቲ ልቃወሞሚ ሰብ መራሒ እዮም ፎትካ ፅላእ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ክኾኑ ለይደሊ ሰብ ለይደለየ ሰብ ነይሩ እዩ ተዝለኒኦ እዩ ወደፊት ለካየለይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ግን እሱ ኢትዮጵያ እውን ፎቶ የፀለየ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ናዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃምቲ እቲ ዜጋ የግዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ገይሩ ሬኮግናይዝ ክገብር ከም ዝግብኦ እሶም እውን እቲ ልቃወሞ ህዝቢ ወሲኮም ማለት እዩ ልውለ ልውክሉ ምኳኖም እሶም ክፈልጡ ይግባእ ኢለ ይሓስብ ልኦም ለ ዝሰምዑ ንተኾኑ ምክሪ ማለት እዩ ወይ ኣስተያየት ማለት እዩ እንታይ ክኾኑ ዝግብኦ ጠቅላይ ሚኒስትር ብሓይሊ ብዝበለፀ ክሰርሑ ዝግብኦም ኣመኒ ኣብቲ ኣይድግፈን ኢሉ ዝውሕብሕሰብ እዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ ንጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ዘይድግፎም ምኳኑ ኣነ ይፈቲ ብዙሕ ደጋፊ ዘለዎም ብዙሕ ትግራዋይ ዝድግፎም ምኳኑ እዩ ዝስምዐኒ ግን ኣይድግፈኒ ኢሎም ለለ ሓስቡ ተኮይኖም ልክዓም ተጀማምሮኦም ናይ ትግራይ ህዝቢ ሕወሓት እዩ ዝተፈላለዩ እዮም ሕወሓት ድርጅት እዩ ህዝቢ ህዝቢ እዩ እና ኣነ ወዲ ህዝቢ እየ ትግራይ እውን ህዝቢ እዩ ኢሎም ካሓስቡ ወድኹም እየ ኢሎም ከርእዩ ብተግባር ማለት እዩ ከዚ ግን ኣብታ ሚኖሶታ ደርእዎ ጭራሽ ቶለራንስ ዘይብሉ ፍቅሪ እላሰበኩስ ምርግጋዕ እላሰበኩስ ንዴት ዘርአየሉ ባዕሎም ላኣሚኖም ኣልዮም ይቅርታ ለጠይቆም እዮም ግን ካበይ ንመፅለ ኣሎሱ ተኮይኖም ኮርዮም እና ብእውነት ብግልፂ ጠቅላይ ሚኒስትር መፅኦም ኣብ ኣደባባይ ኣይቲንክ ንትግራይ ህዝቢ ኣድሬስ ክገብሮ ዝግብኦም ይመስለኒ በተለይ ትግራዋይ ከዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንሴኪሪቲ ስምዖ እዩ እዚ መንግስቲ እዚ ንኣይ ክለኒ ድዩ ንኣይ ሓስበለይ ድዩ ወይ ሳምዒ እዩ ሓደ ካልኣይ ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ንግግሪ ስምዒቲ ማተር ይገብር ተራ ሰብ ይኹን እሶም ዝናገርዎ ንግግር ሰሚዑ ዝንቀሳቀስ ሰብ እኒአ እሶም ትኩሪ ተለዉ ዝኩሪ ሰብ እኒአ እሶም ትስሕቅ ተለዉ ዝስሕቅ ሰብ እኒአ እዮም መራሒ እዮም ግለሰብ ይኹን እና እያንዳንዷ ቃል ትወፅእ ካብ ኣፎም ሕያል ጥንቃቀ ለድልያ ምኳና ብእውነት ከስተውዕል እዮም ዝግብኦም ንጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ዓወት ወይም ውድቀት ኣብዚ ንምስረት ይመስል ኣነ ብወገነይ ዞም ሰብኣይ እዚኦም ክሳኽዕሎም ንደሊ ኢና ምክንያቱ ሰላም ክፈጥሩ ይደልዮም ሓንቲ ኢትዮጵያ ክፈጥሩ ይደልዮም ህውከት ዘይብሉ ሂወት ክህልየና ይደልዮም ሶ እዚ ንምምፃእ ኩልና ክንሕግዞም ይድሊ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ሶኒ ክንምልሱ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ኣዜና ንመስግን እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
سمعتنا قصيدو مرقص منجست يونايتد ستيتس انصبار قرص انقص كنببيو
تشعت حامل غلطشن 10 شمونتر عمو تمرت بريزيدنت ارترا ايزاياس افوركن قدما منستر ايثيوبيا ابي احمدن نتي استات اسرع عمو تاززلق تصابو نخبك تسمامع مالو ارترا ناتناتا كاب ايثيوبيا وج مسابلت ابزنا برحموش تعموتات كلتين هاغرات موقرك بنيروان أفشحن تشعاتهم بتن تسعان شمون تنقنا دباوي مصحب ناب قلع وق أمرحو أستاد سومان الشح يوات باليعو اتوق أب كل تشح عموتهم رتابكعو كلتين هاقرات قنا أب زاد صحب قزقاتات وتهدراوي دوبتا تشخيلن قلنا قلني مكراس نوح ززالق تتصابقو مغتام سند سلام نغلتين هاقرات بزوح ربحا كس عبالانيو إثيوبيا ودب ألبو هاقريا سنناي زمدنا مس إرتراقنا إثيوبيا نودبات عصبن متسوعان نغط كم كخلايو إرترابو غنا بسنك وقع مس إثيوبيا نزتهاسي كتبعا نغط برابر كحقزايو إرترا استنتصلت هاقريا زيقاتاتا تسددو مايوم أمريكا نت بهاقر إرتران فيدرالاويت ديموكراسياويت ريبوبليك إثيوبيا زتغط موعل سلام تشعط حاملة تدقف بلو منيستر روطة أمريكا مايك بامبو أبي تصحفهم كدام منيستر أبي أحمدن بريزيدنت إسايياس أفوركن نهزبتات كلتين هاقرات نابقودنا السلام معبالن بوليتيكاوي لوتن زمرح زوصدو وطبع سقومتي ننقد اتوعل ندلية تزبتات زغنو ستقوم بوليتيكاوي كتباون معبراون ركبات أبر كتو كلو أيو أمريكا نزم أسرحزين مدقاف كرفتيا أبزن معالتتات زيئتن كلهم اجتاز اللوم وغنات بقلوص النتن برئسة متأمومانن نغعيون التبابع على أمريكا سلام أبنغو إثيوبيان إرتران ندليت هدات ساتتان معبالن كرن أفريقان زباق أيح بحرن ناقزة الرئسو أبركتو ألو بمبال نايلومي رئيس أنكس منجست أمريكا تحفو زازي مالا
سمعكم هو مركز منجست يونايتد ستيتس انصبارق رس انكسيو
ازت كتاتلو زلهم كا واشنطن دي سي زفن زلو راديو دمص امريكا يو باركور دقيقه لوانا بموزيكا نسنا بتوكمينا لو معربيو بلاي تسفا ميكائيل صاوتا سابع سابينا تبل درفي امريت لكم دلهو سونيك سابن راخب دحنقني قدام سنبت جن بساتلايت زم حلالف مدب علنا يتكتاتلونا دحنقني I could call you Sabasabina Terminate Sabasabina 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 Dirty Ferkin Sabasabina No, I could call you Sabasabina Terminate Sabasabina 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 Ever since I permitted you, I just knew I had to have you up in my life. Every day and every night, if I didn't, it won't be right. It got me wanting to make you my wife. I can picture Jackie dead, sinking that I went in. Let's get married, and a honeymoon will be in Cancun. You doing me while I do you. We just doing what grown folks supposed to do. You done made it, you said that there ain't no more running the streets. Got you, what's it called? Is there a hand? He say, sorry, man, I'm taking my cousin. Such a cool visit, Mala. I find nice, Marazi, such a talent. The Abbey's not as a cool visit, Mala. Saba Sabina, I love the ripple. I don't want to be the East Cafe de Fla. Saba Sabina, I love the Fedek Mala. I could call you Terminator. Saba Sabina, the River Kinney. I could call you. Saba Sabina. When I first laid eyes on her, time stood still. She was the picture of perfection in those perfect pills. Looking exotic, brown eyes, damn hypnotic. Skin like silky caramel, spelling erotic. What's your name? Saba Sabina, she replied with a sparkle in her eye and $1 million smile. Where you from? Cause I ain't never seen you around here. Smell. Where's that? Eritrea. Sabina.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.